Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Absalôma zanaka Davida dia nirehare no niendriny sy ny fahaizany. Nitetidratsy anohatra ny rainy izy ary nitarika fikoniana anoerana azy. Na dia maneho ny fahombiazan'ny fahaiza-mandamina aza ny tantarany, ny famitahany kosa dia mampizarazara ny firenena ary mitarika ady an-trano. Korontana eo amin'ny firenena, eo amin'ny fianakaviana izy tenany ary eo amin'ny fikambanany mpino. Ny tantaran'ny Absalôma dia mampianatra antsika fa rehefa miasa manohatra ny hafa isika fa tsy miaraka amin'izy ireo dia tsy aomby miezaka tsara indrindra izay ataontsika. Eny, ilaina ny olona hafa, ilaina ny miara-miasa amin'ny olona. Voalaza mantsy fa ny olona hafa ihany koa dia anisan'ny harena koa aokantsika anaiky ara-hiasa amin'ny olona hafa. Zao mantsy no fahendrena izay voasoratra ao amin'ny mpitory teny toko faefatra ny andinin'ny fahasivy. Tsara ny roa noho ny ray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia harenin'ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana hanarina azy.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Aza vela ngah iahy.
Raha tonga mitalao, mivavaka aminao ray, mifona ny ota izay natao, manenina izay vitanay, dia oka re ny anaranao no hitsinjovanao anay. Raha mandray ny tananao dia aza vela ngah iahy.
Raha mitaraina fanampiana miantso anao hatramin'izao, lasa saina manontany ny vavakay ve mba renao? Adalàna nefa izany, tao mandatsanao ray, sentony zanaka ho tomany fa aza vela ngah iahy.
Na arivana maraina, manantena azo valiny, torovana ny fosisaina tompo mba homeo rariny. Ny entanay efa mavesatra, efa sasatra izahay, ny finoana miloketraka, ko aza vela ngah iahy.
Ry Andriamanitra mpanjaka, anao ny zavatra rehetra, na manome anao na maka, vitanao tsy misy fetra. Ko raha avy re zahay manokatra ny tananay manantena mba handray, dia aza vela ngah iahy.
Ry tompo be famindram-po, izahay raha avy anio, aza vela mohy fo ny vavakay remba valio. Na aretina mandripaka, na fitsapana mahamay, hainao vahany zany, ko aza vela ngah iahy.
Aza velo sasapona reto zanaka ry tompo, raha miantso anao foana tsy manafina toloko. Anao ny tera, anao ny laza, manantena anao ray, mba omeo izay sahaza, ko aza vela ngah iahy. Amen.
Mpanoratra Pasteur Lala James. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Raisiko ho fifaliana tanteraka mihaona aminao amin'ity anioty, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Enganeka izany fiadanan'i Jesosy izany ho aminao sy ny ankonanao. androansika dia ijery loha hevitra anankiray ilay andriamanitra ny fahasoavana, ilay andriamanitra ny fahasoavana. Kanefa mialohan'izay dia andosika hivavaka. Ry Rainay izay any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tianay loatra ianao, na dia mpanota ary izay na dia tsy tanteraka ary izay, dia ianao no efa tianay taloha, koa dia mamelany eloko ahy satria olombelona tsy mba mavaly fity izay. Amin'ityan'io ity izay dia andinika fa ianao io dia andriamanitra ny fahasoavana. Koa mamelany eloko ahy satria olombelona ihany izay. Omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay izay tokony ho fantatray mba hoentina hamonjena anay, ka rehefa ho avy Jesosy Kristy dia anisan'ny olombonjena izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Ilay andriamanitra ny fahasoavana. Matetika no andrenesanao olona miresaka fa tsy andro ny lalàna intsony izao ozy ireo fa androm-pahasoavana, ary betsaka mihitsy ny samilaza fa tsy mbola nisy fahasoavana tany alohan'ny azo fijalian'i Kristy. Vokatr'izay hevitra izay dia tsy laitranao ahodina mihitsy izany olona izany fa ny azy ihany ny marina. Tsy te alala zay voalaza amin'ny Baiboly izy. Lasa mpandika lalàna ny olona milaza tena fa kristianina maro ankehitriny. Ny anton'izay dia tsotra, satria tsy fantany mihitsy ilay atao hoe inona ny atao hoe fahasoavana, ary tsy fantany satria tsy ampianarina azy amin'ny tena marina izany. Tsy ampianarina azy ihany koa ny fifandraisan'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Andaoany antsika amaky izay voalaza ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy hirehareha. Zay ny voalaza ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy io. Indraindray isika dia mihevitra fa ny olona tsara fitondratena na be asa tsara no marina eo amin'Andriamanitra. Vokatr'izay fisainana izay dia manjary manamboamboatra fihetsika sy fitafy hoentina miseho ivelany maro, ary antsoin'ny olona hoe olom-boavonjy mihitsy azy izy ireny indraindray. Zany tokoa ve ny tena izy? Isika ne ka tsy marina, tsy misy marina na dia anankiray aza, hoy ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahafolo. Ary ny mpitoroteny toko fahafito ny andininy fahavalo amby roapolo, mpitoroteny toko fahafito ny andininy fahavalo amby roapolo dia manambara mazava tsara fa anankiray ihany tamin'ny lehilahy no mba marina. Iza moa io? Tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ny lehilahy rehetrarehetra dia araka nyvoalazan'le Romanina toko fahatelo ny andininy fahafolo teo hoe mpanota avokoa, tsy misy marina. Fa tao amin'ny lehilahy nefa nahitana anankiray, tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ny tao amin'ny vehivavy moa dia tsy nahitana mihitsy na dia anankiray aza. Porofo iray io andininy io fa tsy marina zany ilay hoe masina Maria tsy lavokeloka, mpanota ihany koa izy, satria tao amin'ny vehivavy dia tsy nahitana na dia anankiray aza. Tadidio tsara io andininy io a, rehefa miala amin'ny Baiboly sika dia voafitaka. Koa raha tsy misy marina zany na dia ray aza isika, dia ahoana no avovonjy antsika, na hoe ahoana no hamarina antsika manoloana ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra? Ny valiny dia tsotra, ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Zay no afana mamonjy antsika. Inona moa izany fahasoavana izany? Ny fahasoavana dia fanomezana mahaimaim-poana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsy miendrika omena na ahazo an'izany. Mazava ho azy, tsy karama io na hoe vali ny asa sarantsika, tsy vali ny asantsika io, tsy vokatry ny fahamarinantsika, satria na ny fahamarinantsika ary hoy ny Isaia toko faefatra ambenimpolo ny andininy fadimy. Tadidio tsara io andininy io. Isaia toko faefatra ambenimpolo ny andininy fadimy dia toy ny lamba miosondraha. Fantatrao ve zany lamba miosondraha zany? Mary kiriko noho izany dia tsy afaka hiantehitra tsara amin'izay vita antsika isika. tsara zay verintsika ho mendrika amonjena antsika, tsy afaka metehitra amin'izany. Raha ny asantsika no hafana mamonjy antsika ankoatra ny firehariandreo zay avita be, raha ohatra ka sanatry refesina amin'ny asa no hafana mamonjy sy manary, de isy no very satria ny hafa mavita be ary misy tsy mavita mihitsy. Ary zay tsy avita dia tsy maintsy horingana izy soa ihany, fa tsy izany no izy. Fanomezana avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany ny fahasoavana eto mamonjy ahy ary entina mamonjy anao. Ny Romanina toko fadimy ny ndiny favalo dia miresaka toy izao. Romanina toko fadimy ny ndiny favalo: Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Raha midika teny hafa io dia izao no lazainy: Andriamanitra dia manampirofo ny fitiavany antsika amin'izao, raha mbola mpanota izy dia maty ho antsika i Kristy. Maty hamonjy antsika na maty ho antsika i Kristy, ahoana nga izany? Izany mpanota izany nge olona tsy mendrika no velomina mihitsy satria ratsy fanahy, mpanohitra an'Andriamanitra, mpanao ratsy. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia izao no velominy ihany zany io mpanota io, ka ny zanany dia Jesosy Kristy no natolo ny hofaty isolo ny mpanota. Sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra zany izaha io, ary tsy izaha ihany fa ianao dia nanaiky Jesosy ho faty teo amin'ny toerako, teo amin'ny toeranao, dia izaho sy anao no velona fa Jesosy ny maty teo ambony hazo fijaliana. Andriamanitra dia tia ny mpanota ary manome famonjena maimaim-poana amin'ny fahasoavana, saingy tsarovy fa mankahala fahotana izy. Dia averiko amin'ny resaka tany aloha amin'izay zany ianao amin'izao fotoana izao: tsy nisy fahasoavana hony tany alohan'ny azo fijaliana, tsy marina zany. Ohatra ao anaty baiboly no omenantsika: satana sy ny anjeliny. Rehefa nanota ny anjely araka ny voalazany Apokalipsy toko faharoambefolo ny andininy fafito, Apokalipsy toko faharoambefolo ny andininy fafito, dia tsy naringana avy hatrany izy fa noroana fotsiny avy tao an'ny danitra, dia nazera tetỳ ambony tany. Ny tanintsika no nandray azy tamin'ny alalan'ny razambentsika voalohany, dia Adama sy Eva zany. Nahazo fanorapo ireo anjely nivadika ireo, nahazo fotoana eritreretan-tsara izy, nahazo fotoana ibebahana izy, fa tsy hoe naringana avy hatrany. Fahasoavana natolotra azy zany, ary zany fotoana zany dia tany aloha lavitry ny azo fijalian'i Kristy no nitranga. Tsy miverina na mifona nefa i Satana sy ny anjelina, dia nitononon'i Jesosy ny teny hoe vita teo ambony azo fijaliana. Tsy afaka mibebaka intsony Satana ka tsy maintsy miandry azy ny fandringanana. Faharoa, ohatra faharoa, Adama sy Eva raha vao nanota ny razambentsika ireo dia tsy maintsy narian'Andriamanitra avy hatrany izy, raha ohatra ka isika olombelona no Andriamanitra. Tsy izany anefa noho izy, noroan'Andriamanitra fotsiny ny ala aveo Edena izy, tsy nahazo miverina tao izy. Ny fotoam-pahavelomana sisa dia fotoana famirapo azy ireo, fotoana nahafany nandinika tsara na ratsy, na tsara ny nataony, ary fotoana hahafany miverina indray amin'ilay Jehovah Andriamanitra raha tokony ho naringana izy ireo. Tsy naringana nefa izy fa ny aina taona maro vo maty. Fahasoavana izany, fahasoavana mbola tany aloha lavitry ny azo fijalian'i Kristy. Tsy adiniko ny tantaran'i Noa, nanomezan'Andriamanitra baiko azy fa manaova sambo anao ry Noa, avoty ny aina, avoty izay manaiky hiditra ao a, 20,000 taona be zao no nanambahatambazan'i Noa ny lazany nampitandremany an'ireo mpiarabelona tamy fa isy safidrano avy e. Nanao fahotana izy ireo, mendrika fahafatesana, saingy tsy avy hatrany dia naringana fa mbola namindrana fo. 8 no isan'ny olona nanaiky niditra tao anatin'ny sampy fiara. Kanefa na ireo aza ny ka mpanote, tsy mendrika navotana akory. Fahasoavana izany, fahasoavana niseho tany any aloha lavitry ny azo fijaliana zany. Be de be ny ohatra azo tsika entina eto hoe toy ny tilikambo ny babela tsy naringana vetrany le olona fanaparitaka, ny zanak'israely nyvadika tamy jehova, ny renireny tany anyevitra, ireo zanak'israely lasa babo tany babilôna sy ny sisa, de aveo nampidina nakany amy tananany. Andriamanitry ny fahasoavany io andriamanitry ny baiboly io, jehova andriamanitry ny nofo rehetra, andriamanitra mankahala ota saingy tiany mpanota amy fony rehetra. Eny fa na izao na ianao io de tena tiany maminy tsy foiny, zay no matonga anyzao antso zao, fa tiany ihany koa ianao, tsy foiny horingana, tiany hoentina any an-danitra fa tsy avela eto ho lany ny fandringanana eto. Io lay jehova andriamanitra io ihany lay tonga nofoka nonona tamintsika maty teo ambony azo fijaliana mba hanavitra asy ianao. Jesosy mihitsy ilay fahasoavana tonga nofo, ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana de fandoavana ny hetra tokony ho nalohantsika. Tsy noho ny asantsika no hamonjenantsika, fa noho ny asa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Raha raisinao ny finoana io fanomezana io de tonga famonjena sy fiainana mandrakizay ho anao zany, ary indrindra ho ahy ihany koa. Mandritra ny androm-piainanao sisa de zao sitrany, raha ohatra ka asehonao fa olona nahazo fahasoavana ianao, lasa olom-baovao amin'i Kristy. Tsy lay ianao ratsy fanampanohitra an'Andriamanitra intsony. Tsy hoe rehefa andro fahasoavana zao de anao zay danyny kibontsika sika sanatry tsia de tsy tsy ho vitanao anefany ny andeha amin'ny fahitsiana, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ampino fanahy masina no afaka nampy anao an'izany. Ka angatao mandrakarivo io fanahy masina io mba hitondra fanavaozana isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanao. Androany ary de meteza ho vonjeny noho ny fahasoavana ianao. Jesosy Kristy ilay fahasoavana tonga nofo, ity no teny farany holazaiko anao. Hifarany io fahasoavana io, ary rehefa hikatona nyvaravaram-pahasoavana de tsy misy azo atao intsony hanavotana ahy ny hanavotana anao, satria efa nikatona ny varavaram-pahasoavana. Noho izany araroto ty fotoana androany ity, araroto ny anio mba hahafanao manatona an'i Jesosy, mitady an'ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Atreo indray ny fiarako aminao, mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatovo Veloma Tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly de ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa de tsy natao ho azany.
Anoranada tandrigny esara ambarako anao, azavariagna rokiana amitany ty fandalovana ratsy aby hitanao, zagnaharina mpagnantegna raha
ambesa tsindrikirana bafy karaha mbola tsara loatra raha ty karaha matsiaro libra antegna masiry zalany fiaina
Jacqueline sy Noah.
Fitiaviko anao ranada matonga za magnantra anao halanjagna
lay feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady,
iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Thank you. fifaliana ho an'ny radio advantista iraisanpirenena nitafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Azoely Soniriana Honore isika ao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana tompoko.
Faly miarahabanao Fanjany, dia faly miarahaba mpiaino rehetra manerana ny vonin'ny tany.
Ia, mahakasika n'inona indray re izany tompoko a no fandaharana no manao atolotra ho an'ny mpiaino?
Kasika ny fomba fanaovana tanjanakanana ambony latabatra, izay no entiko amintsika indray amin'ity androany ity. Ity fomba ray ity izany a dia hita hoe mahomby a sady tsara no maroroka tsara noho ny zanakanana na zanaka voankazo. Zay zavatra tiatsika hoe atao tanjanakanana aloha izay vao afindra dia ity fomba ity izany a araka ny fikarohana nataonay dia io no ahitantsika tombontsoa kokoa noho n'ilay tanjanakanana tonga dia ry amin'ny tany. Ny antony, voasoroko a 500 izany a ny aretina sy ny bibikely a izay saika hanimba ny zanakanana, ary ny vokatra miakatra dia azo lazaina hoe tena tsara, dia ny fantaniana amin'ny fanafody keo a miena noho n'la tonga dia ataontsika eny amin'ny tany. Ny zavatra tsy maintsy ilaina rehefa ohatra hoe anao an'ity tanjanakanana ity tsika dia izao: manao a karazana latabatra misy tongony izany tsika, izany hoe raha tena ataontsika fiainana izany ilay izy a dia tsara raha mandrafitra latabatra mihitsy. Raha ohatra moa ka hoe tsy manana fahefana amin'izay ianao dia maka tsatoka anakiefatra vaventy na boiron ireny tsika efatra, dia avy eo a ataontsika rafitra ohatrany hoe manao latabatra fa asiantsika sisiny kosa ilay izy a izay mahatratra eo amin'ny 20 santimetatra eo ny sisiny azo fisaka ataontsika manodidina anazy. Dia mila koa tsika azo fisaka mitandahatra na volontsangana voarary ataontsika lafika eo amin'io latabatra rarintsika io. Dia maka tsika volontsangana tanora anaovana sarony lay, satria mila lay izany ity tanjanakanana ambony latabatra ity mba hiarovana ohatra hoe danikandro be loatra, orana be mipatrapatraka, ny bibikely manidina sy ny karazana aretina izay mitady anafika ilay fambolena izay ataontsika eo ambony latabatra eo. Dia tsy adinontsika mandrakariva fa rehefa manao tanjanakanana tsika araka ny fanaovantsika tamin'ny amin'ny tany a dia manao fangaro tany an-tranotsika, fasika dia kompost efa masaka tsara, dia tany mainty a na tany mena samy mety daholy. Dia ny lay izany a iarovana amin'ny bibikely sy ny otrika aretina izany izay mitady azo an'ilay fambolena ataontsika io.
Ia, dia lehilahy ve tompoko izany ireny lehilahy aromoka ampiasaintsika amin'ny moky ireny?
Mety ireny a na ireny le voala mba voala manify fanaovana rido ireny koa dia efa mety manifinify ireny. Toy izao ary ny fomba hanaovantsika azy: arafitrintsika ilay latabatra ka ny refiny dia toy izao: ray metatra sasany a ka ny alavany dia ataontsika eo amin'ny 2 metatra eo. Dia efa ozy izy ateo hoe
dia ny sakany izany ray metatra sasany?
Ie, dia la asiana sisiny a 20 santimetatra manodidina ny ilay latabatra iny.
Sisiny manao ahoana moa izay tompoko?
Sisiny atao amin'ny hazo fisaka iarovana an'la tany
tsy enjera. Ay, atao ohatrany hoe fandriana ho an'ny zazakely ireny izany ohatra dia arovana la latabatra. Eny tompoko, ia.
Dia ny avy ny tongony a tsy atao mihoatra ny 70 santimetatra. Dia izao nanaovantsika azy. Ohatrany fanaovantsika tanjanakanana amin'ny tany ihany, mampangotraka rano mieloha fa ho atondrakitsika eo ambonin'la fangaro tany iny rehefa avy eo. Dia rehefa vita ny fampangotrahana rano a dia le volontsangana ny rariana aloha apetrakotsika eo le latabatra eo zany, ampandriana le izy a na ravin'akondro no ataontsika lafika eo ihany koa.
Lafika zany ilana n'le volontsangana ny rariana na le ravin'akondro. Ya,
tahon'akondro e miaraka amin'ny raviny ireny. De rehefa vita izay a de fenonan'ireo fangaro tany ireo zany a ny latabatra, de atao mahatratra 5 ka hatreo amin'ny 10 santimetatra atreo ny alaliny arakaraka ny volo izay hovolenao. Raha ohatra ka hoe voly lavalava faka de ataonao mahatratra n'la 10 santimetatra zany ny alaliny.
E, io izany le fasika composta tany mena na tany mainty.
Ento
afangaro melo mihitsy izany reo izay vao atao anatin'la latabatra efa voamboatra.
Ento
ya,
de rehefa vita izay a de ianao fa mampangotraka rano. Mangotraka ny rano a de alefanao a anrahana n'io le fangaro tany io de avela angatsiaka izy. Rehefa mangatsiaka izy a de izay ianao a vao manao soritra amin'ny hazokely mahitsy, ataonao tsipika de iny le tsipika ataonao iny a ataonao mielanelana 10 a ka hatramin'ny 5 ambin'ny 10 santimetatra.
Azafady tompoko, avy any amin'ny saka makany amin'ny lavany ve zay le hoe soritra zay sa hoe ahoana
zay tianao anaovana azy, na amin'ny sakany na amin'ny lavany zay tianao. Fa io elanelan'io fotsiny tsy maintsy ajainao tsara 10 santimetatra ny anaovanao ny tsipika na 5 ambin'ny 10 santimetatra, satria mbola sitsika lakandrano kely a andrahana azy eo anelanelany avy eo. Ka raha ohatra ataontsika terikely io a de lasa fangaro be eo le rano sy ny le vo de lasa rendrika avy eo le vo nafafitsika. De arotsaka tsirairay ny vo, atao ohatra manao kilalao zany de tsitofana manify kely amin'io le, satria rehefa manao an'le sorotsitsika amin'le azo kely a de misy somary ohatra lavaka kely zay izany eo amin'ny faritra iny,
ohatra ny tatatra kely,
ohatra ny tatatra kely. De rehefa mamafy an'le votsika de 5 santimetatra aloha ny tena hoe tsara zany a amin'ny elanelan'ilay vo,
atao anatin'le tsipika,
anatin'le tsipika de tsitofana manify a ary tondrahana rano a efa nampangotrahana ihany ko fa efa nangatsiaka. De ny andrahana an'azy tsy tonga de hoe arrosoara fa manao tavoangy plastika tsika de re lodoa tsika le sary tavoangy iny de amin'iny no atao fandrahana an'azy, na ohatra hoe manana tavoangy misy pipety ireny tsika de amin'iny koa vao mia tsara zany kelikely kokoa zany le rano mivoaka atondrakitsika an'azy. De mandra-pahazo ny aina de ohatra izay ny fomba andrahantsika an'azy, tsy amin'ny arrosoara be zany fa amin'ny tavoangy loadoana ny sisiny na tavoangy pipety ireny. De zao afaka efa trandro namafazanao a de manomboka manisy ranojezika isaky ny efa trandro ianao a mandra-piakatra io vokatra io, mandra-pamihindra azy eny tanimboly zany. De ny vokatra azotsika amin'izay a de sady tsara no matanjaka no tsy andairan'ny aretina sy ny bibikely.
Ya, nyresahanao teo tompoko le hoe fanondrahana de hoe mandra-pahazo ny aina, izany hoe isan'andro ve izay ny tondrahana sa hoe manahoana?
Arakaraka ny filanin'ny volo io. Raha ohatra hoe izy volo mila rano betsaka, ohatra hoe laisoa zao mila rano betsaka zany, poaro mila rano betsaka zany a, kanefa tsy hoe rano betsaka midabasika fa rano atono ny tena atao amin'ny volo fa tsy atao tondraka be izy. De arakarak'izay a ny andrahantsika an'azy, indraindray ohatra hoe isaky ny 2 andro vao tokony tondrahana, indraindray mila rano isan'andro arakaraka ny filanin'ny volo ihany io.
Akoatran'la ranojezika zany izay fandrahana izay.
Eny tompoko, fandrahana ataontsika isan'andro na isaky ny 2 andro fa ny ranojezika isaky ny 4 andro. De atao azo masoandro tsara ny toerana. Ny tena tsara de ataovy eny akaiky n'la tanimbolo hovolenao izy ity, na raha ohatra ka moa eo amin'ny hoe fandriam-pahalemana de raha ohatra ka hoe atahorana hoe sao de misy maka de ataovy eo akaiky ny trano fa ataovy azo masoandro tsara ihany koa. dia azadiny manarina voaly anazy isaky ny avy manondraka fa tsy tsara izy zany ataonao tonga dia miboridana be eo. Raha ny tena izy zany le fandrahana dia zao hoe tazonina ho mandomando a fa tsy rano be nao tondraka aminy. Zay ngambany amehezako aniny fanaovana tanjanakanana ambony latabatra iny.
Misy fanamarihana ve tompoko azonao amaranana an'izay fandaharantsika izay na afatra?
Ny afatra tiako atao a dia tsara ity fanaovana tanjanakanana ambony latabatra ity no etsitsika miainga rehefa amboly, satria raha vao io efa niteneniko teo aloha hoe raha vao any amin'ny masomboly a zezika no ratsy fiandohanitsika dia aza manantena vokatra tsara zany. Ka rehefa ireo zany ny masomboly miaraka amin'ny fomba fikarakarantsika azo nataontsika tsara dia ho tsara koa zany ny vokatra ho azotsika eo rehefa avy eo.
Misaotra tompoko.
Ambony latabatra,
tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Naridina.
Indre fa ngatsy mbola vita ny lody any hatramin'izao ty tanjanakanany, marina tsy lozany le rangah iny ma fa inona indray ary ti ataony ary atao inona reto tsatoka efatra reto e? Marina orlodya lodya,
fa inona ho aty mampitabataba anao vao marainy ty atamboly ty ry fleurisy a an
lodya? Atao inona ty ambany aty indray zao reny azo fisaky reny e? Fenao ve tsisy asa atao e?
Tsisy atao ahoana ry fleurisy a? Angatsy hitanao fa namboarako latabatra reto.
Latabatra inona?
Latabatra ko
atry ny maly ianao ny laza hoe miketriketrika manao tanjanakanana fa maika mafy voananana. Hatramin'izao na diana angady ray aza tsisy eto tanimboly fa lozanao mandany andro amin'ity. Zany terenao hitatitra komposta vao maraina nefa hay tsisy nininina mbola vita koa reto.
Fa tsy hitanao ve reo fasika sy tany mainty efa nangonikireo e? Ah, ho afangaro amin'ireo komposta nytaterinao reo reo. Eh, dia itsy ny volontsangana efa voarariko atao tapon'ny latabatra. Reo aneny anisan'ny zavatra ilay nanaovana nyity tanjanakananyity e.
Raha zavatra fahay mba nataokony tsy hiteny, fino ny ty mahazo anao e?
Ianao ny tena tsy mataka zavatra. Adiadio aloha vao mitsara fa mandreraka beka. Efa hoe tanjanakanana ambony latabatra zao ataoko zao.
Lodya, ny vilisy ny sotro ary ny sakafo any natao eny ambony latabatra e, fa iza indray ny nanodikodina ny sainao anao an'izao e?
Zeromako.
Ah?
Eh, efa miaka dapa ihany ko zao ny zavatra ho volena ry fleurisy. Ehe, ary misakisay ianao anomboako aza fa mandeha ny fotoana. Efa ho avy eo zay zeroma.
Lodya, efa mifo tsara ve io sainao io e? Mba azavao aloha fa anaonao foana mihitsy any anareo zero amin'reto e.
Tsy sangy ratsy eto ry fleurisy a, fa araky ny fanazavany zeroma sy ny zavatra hitany masoko nataony de mahomby sady tsara ary maroloka ny zanakanana tao amin'ity tanjanakanana ambony latabatra ity noho ny atao eny amin'ny tany.
Satria nahoana?
Satria voasoroka hatramin'ny sivifolo isanjato ny aretina sy ny biby kely mitady animba ny voly. Midikan'izay de ho tsara ny vokatra ary akoatr'izay ny masokarena lasa miena satria tsy mila fanafody be rehefa salama ny voly ramatoa.
Tena mampanofy a ty zavatra lazainao ka. De atao ahoana rangaty ny ampaniry zanakanany eo ambony latabatra?
Latabatra tsotra aloha ty ataoko ty nefa manara-drefy ara-dalàna.
Ay ve atao tongo databatra zany reto tsatoka efatra reto?
Misy refony io fatany remo a, tsy mihoatra ny 70 centimetatra ny avon'ny tongony databatra, de 2 metatra ny alavany ary 1 metatra sasany ny sakan'ny latabatra. De natao mitovy arak'izay rehefa izay itsy volotsangana norariana itsy atao tapon'ny latabatra. Azonao?
Ka raha tsy misy volotsangana zany de inona no atao?
E de mety koa ny tahona akondro sy ny raviny e atao lafika na hazo fisaka no alahadahatra.
Kefa misy volotsangana ny rariana de atao inona zany reto hazo fisaka ny vingitinao avy any an-trano reto ka?
Reo no atao arafitra atao sisy manodidina ny latabatra ary fleurisia. Azonao? Iarovana ny tany atao eo ambony latabatra io mba tsy enjera.
Atao fefo manodidina zany ka mba hitsimoka vera angaty ny voly atao ambony.
Manahoany e!
Oy! Sombokotra mihitsy anareo mivady zany ka tsy maharetsony.
Hoa zay raha zeroma.
Manahoana raha zeroma?
Manahoana ary zeroma?
Salamy.
Azafady ringa, fa mbola nanazava tamin'ny fleurisiny amin'ity tanjanakanana miakadapo ty a.
Tena
izy mankory zeroma tsy mino hoe
mino a, fa tena tsara mihitsy zany zao ty fambolenareo amin'ity
tsara mihitsy ny zanakanana azo amin'ity tanynjanakana antiry fleurisia
zany.
Hi, zay no antony nampirisiako any lody anao an'ity. Arahana tsara fotsiny ny fepetra rehetra de afaka manantena vokatsa tsara avy eo.
Efa nazavaiko tamin'ny teo zao ny fomba fanamboarana latabatra.
Ay e,
de eto ampametahana ny azo fisaka atao sisiny a io
20 centimetatra ny avon'ny sisin'io, fa so adinonya
natray. Efa maty rehefetra ny an-tanàna mihitsy io zeroma.
Ary ao ampiana longia, fa zay no antondiako eto.
Oatray oka re raha zeroma ianao ndraiky no
misaotra ringia marina
orlody a.
Ora matoa,
ahoany?
Efa azonao daholo ve ny komposta ho afangaro amin'nyretsy tany maintsy sy fasikiretsy, fa ho vetivety anie ty rafitry ity de ho vitanay zeroma raha izao ny fandihany e.
Raha ny fijeriko an'izao aloha de efa ampitsary eo ka.
Ay,
sady tany mainty mihitsy zany ianareo zany a.
Atray, fa nga misy tany tsy mety ihany ko raha zeroma?
Mety daholo ny tamimena na ny tamimaintika.
Ay,
ary tena masaka tsara araka ny ilana azy mihitsy zany zezika komposta anareo zany ko.
Etre anananay betsaka raha io zeroma.
Ho afangarotsika tsara zany reo rehefa avy eo de alefa atao anatin'ity latabatra efa vita sisin'ity. Avy eo a tondrahana le ranona mpangotrahana efa
ranomangotraka
fleurisia. Fa so de narinao ary le rano mangotraka nampangatsiako tamin'ny volany tao an-tokotany tao e.
Le tao amin'ny volany be any dada berakoto ve?
He, kanga misy volany be afatsiny aho raha matoa
ka
ka
za ve naalala fa efa matimaty le izy to de nandroko fa ohatra mangatsitsika an'le andro e.
Fleurisia, fino vy de efa tsy mieritseritsa mihitsy e.
Ka
asa efa tokony ho vita de enao ndray mataraika azy tsy mamatambonina fotsiny le raha matody.
Ehe, tsisy famaliny zany ry zareo a, fa hevitra tsy mifakahazo fotsiny ny ianareo.
Hita ho a,
mampangotraka raha ny vaovao ndray zany de avy eo
ka nyelingelona amin'ny programma ny zero marovina ndray e.
Aza matahotra fa raha ny fahitako azy zao a, tena mety io. Aza vaiko aloha ka raha misy tsy azo azo de ilazao a, fa aza miafahafa mihitsy.
Hitanao zany
eno a,
miataotsika manaraka zany a, rehefa vonona ny latabatra de fenona an'le fangarona tany.
Ie, de ohatra ny ahoana ny habetsaky le tany?
Arakaraka ny voly afafy io, fa dimy hatramin'ny folo santimetatra no atao alala mifangaro tany eo amin'ny latabatra. Ka raha volo lava faka no afafy a, de folo santimetatra mihitsy no alalan'ny tany ilaina. Avy eo de tondrahana le rano nangotraka efa nampangatsiana.
Mbola vo ampangotraka moa zany tio
olody a, efa hoe
de alohan'ny amafazana ho ngary ziroma de manao soritra mahintsy atao mielanelana folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo santimetatra
zay. Tsy maintsy zay zany ny atao elanelan'ny soritra tsirairay ve?
Zay no idealy satria mbola asiana lakandrano kely anorahana ny volo eo anelanelan'ireo tsipika ireo. Ka raha tery loatra ny elanelan'ny tsipika de lasa hifangaro ny vo sy ny rano de horendrika aho ny vo.
Ka amin'iny soritra iny anie ramatoa no ametrahana ny vo tsirairay e. Sady mbola atao mielanelana dimy santimetatra ny fametrahana ny vo tsirairay rehefa mamafy azy.
Matadidy lesona tsara ralody
izy aloha
aza diny fotsiny a, fa rehefa manondraky nareo de tsy atao amin'ny arozoara fa makatavoango plastika loadoana ny sarony a, de amin'iny no anorahana azy mandra-pahazo ny aina tsara.
Afa kely mihitsy, de misy fotoana ve le fanorahana amin'izany
fleurisy a?
Ka manontany any ah,
efa haiko zany e, arakaraky ny filaniny volo io. Misy ny voly mila rano be, misy atonotonony, zany hoe tazonona ho mandomando an-trano zany le tanynjanakanana. Ka tsy zay moa izy teo raha zeroma.
Aza manahy ianao ry fleris fa voafehny loty tsara ty fomba famafazana vaovao ty a.
Zany ho ay
fazadiny fotsiny a, rano efa avy nampangotrahana nampangatsiahana zay ihany no azo anorahana azy.
Eninao tsara zany ramatoa.
Eny
so de hoe nanovako di tendray le rano nenao manko ny tenanao ihany
noaoa
ka sady misotro kosa ny zany ny olona no mazo ny anjara ny zanakanany
tsy tainga manko fa ary ahoana mo le ranonjezikary zeroma
zay ary vo io ny tokafany zeroma de zao de efa mamotsitra sahady anahirana.
Efa haiko zany famody mba aleo mihitsy ngano manazava azy e, am'izay miletika tsara ho andohan'io ramato io le izy.
Zao ary afaka efatrandro ao arinina mafazana de manomboka manisy ranonjezika sika. Atao isaky ny efatrandro zany ny ranonjezika mandra-pamindra azy ny atamboly.
Mazava ry nga ty fa misaotra.
Ino a
anjaranay manao fampiarana. Hoay ary le voaly moa ahoana? Tazonona volotsangana ihany ko moa iny sa
zay mihitsika fizany mila voaly.
Mila saromana lay na voala rery fleris le tanynjanakanana. Aza dino mihitsy ny mametaka an'iny a isaky ny avy nanondraka.
Fa nahoana?
Mba hiarovana azy amin'ny bibikely manidina sy ny karazana aretina mitady animba ny voly na ny orana mipatrapatraka ny danikandro be sy ny sisa. Raha arakareo tsara zay a de azo vokatra tsara matanjaka ary tsy andairana retina nareo. Sady mety amin'ny tsara zao toerana talaky masoandro zao.
Ka aiza zany ny ahita voaly ry lody a?
Ka inona ny olana fa le voaly tamin'ny mariazy iny atao ramatoa
manina
le izy a rehefa hitako manomboka lany koroka sy memavoloko zany ko
kratsinako
atao inona fotsiny ao ambatao fotsiny iny
ka maninona raha nolay anao ambany kidoro efa mivadika volondavenina tsy avelanao sasany io no ampiasaina ka
aza fatikosaloa
ka nahoana kosa ny ano ampiasaina
rehefa tonga ny andro moka de ampiasaiko fa tena miaro mihitsy zay anie mavoanareo vehivavy e
orlody a
ninona
menatrolona
akatsy anao le voaly
zay io fa anaranareo vady eo fa aleo alohandy e de manso to manao ampiarany
eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sy aro tadintsika daholy ny zavatra rehetra zay voalazako eto, fa raha ohatra sitrakareo a dia efa misy ny boky aza ny soratana, ka misy ny karazan-droa zany izy ireo. Ndray a le lalana fototra ny feny fomba fambolena voajanahary, dia ny volume 1 zay a, ary ny volume 2 a, dia ny fambolena voly legioma isan-karazany a zay miisa 500 isa. Noho izany dia afaka manatony tsika na ao amin'ny stokin'ny FMC aty Soamanarariny, na ato amin'ny AWR ihany koa azontsika hividianana an'ireo boky ireo. Koa dia mirary sy maniry antsika rehetra ahita fahombiazana, ary tsarovy tsara fa miaimiaina mivaninandro miasarotra miasarotra isika, nefa ny zavatra tsapa sy hita fa rehefa mamboly isika dia mihinana foana ivavantsika io.
Misaotra indrindra madamo ny Irina.
Makasitraka antsika rehetra hita fahombiazana eo ambanin'ilay raitsy toa izay mikarakara sy mamelona antsika isan'andro.
Misaotra tompoko.
Ataovindray ary ny fampiarana fa anampy anao ilay raintsika any an-danitra. Namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samma no nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto androany. Amin'ny manaraka indray ary.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao ny namanao Richard Anjendratovo amin'izao fotoana izao. Mihitsy manantena fa oliana fatratra ianao ny amin'ny fitohizan'ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Kanefa mialohan'izany dia tsara ny ametrahantsika ny vavaka, satria ny fanahy masin'Andriamanitra irery ihany no afaka manokatra ny fo sy ny saintsika mba mpitoetra an'izany teny izany, ka ho lasa fiainantsika dia anana toky sy fanantenana antsika fa Andriamanitra dia mampanantena lanitra vaovao sy tany vaovao ho antsika ivavaka isika. Rirainay izay any an-danitro, misaotra anao zay fa idinika hamakafaka akalesona indray avy eo amin'ny fianarana ny teninao, noho izany mitezanao iteny aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary aoka mba tsy hanana anjara eto Satana, satria efa fahavalo resy izy. Mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny tany amin'ny mahafanomezana azy. Raha vao miresaka ny tany kanana isika dia tiako ihany ny mamerina amintsika fa tsy hoe zo fototra ananan'ireto zanak'Israely ireto no tsy maintsy hipetraka ao amin'io tany kanana io. Tsia, tsy zavatra nataon'izy ireo. Andriamanitra no namorona izao tontolo izao, dia izy no mametraka amin'ny toerana anankiray ny olona na ny foko na ny firenena anankiray araka izay sitrapony. Ka teto ny zanak'Israely taranaka Abrahama dia nahazo teny fampanantenana izy ireo fa omen'Andriamanitra azy ny tany Kanana. Izy ireo anefa andevo nandritra ny efajato taona mahery tany Egipta. Tsy tanindrazana izany ilay tany Egipta. Kanefa ny firenena anankiray raha ohatra hoe jerentsika amin'ny fomba tsotra indrindra zany dia tsy firenena ny firenena anankiray raha tsy manana tany onenany izy. Ny antony mantsy dia tsotra, ny fitoerany amin'ny tany io dia manondro ny fisian'ilay firenena, mamaritra ihany koa ny asa ataony sy ny fomba fiainany. Izany hoe miavaka mihitsy zany ilay firenena noho ny fananany an'izay tany itoerana izay. Mario tsara arak'izany fa misy fifandraisana manokana teo amin'Andriamanitra sy ny Israely ary le tany nampanantenaina. Tsara ny manamarika fa fanomezan'Andriamanitra ny Israely ilay tany ary tsy hoe zo ho azy zany ka hoe tsy azo fohanana rehefa hoe azony, fa arakaraka ny ataony, arakaraka ny fiainany no mahatonga n'ilay tany ho eo ampelatanany mandrakizay. Fa rehefa izy no miadaladala dia mitsoka eo ampelatanany ilay tany izay fanomezan'Andriamanitra ho azy ireo. Jehovah mantsy dia tena mitana ny fanekena izay fanaovana aminy, fa isika olombelona no manaonao foana indraindray manaraka, indraindray mandaha, indraindray manatona, indraindray mandositra. Izay no mahatonga ny hoe sika io ange mpanoty e, sika io manaonao foana e, isika io izany tsy tanteraka mihitsy eo amasin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra no mila vanina fa isika no miadaladala. Isika efa nomen'Andriamanitra fanantenana fa omeny antsika ilay tany sy lanitra vaovao dia rehefa ho avy Jesosy dia ho alainy isika. Zao anefa mety ho very eo ampelatanantsika izay tany nampanantenaina izay raha toa sanatria isika miadaladala. Raha ohatra isika miresaka ny Israely sy ilay tany nampanantenaina azy ireo dia azo heverina fa fitaovana anankiray nafahan' Israely natakatra tsara mihitsy ny momba an'Andriamanitra bebe kokoa izany io tany io rehefa nonona tao zareo. Nampatsiahy azy ireo an'ilay Andriamanitra mahatoky sy miazona ny teny nomeny tsy mivadibadika ary tena mendrim-pitokisana io fonenana tao amin'io tany izay azon'zareo rehefa avy eo io. Mario tsara fa samy tsy nisy na ny tany nampanantenaina na ny vahoaka Israely raha tsy noho ny sitrapon'Andriamanitra irery any. Ary io Andriamanitra io ilay loharanon'ny fiainany sy fototra io renany fisiny. Raha tany Egipta mantsy ireo zanak'Israely ireo dia tena niasa mafy izy vo nihinana. Raha mihinana satria ny andevo izany tsy manana zo hitaky ny zony hoe tsy maintsy hovokisana, tsy maintsy homena hanina aho. Kanefa kosa rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana izy ireo dia tsy misy an'izany hoe tsy maintsy miasa mafy. Izay vao velona fa mentetra tamin'ny fanampian'Andriamanitra izay nandrotsaka ho azy ireo ny ranonorana ampy mba havelona sy hampamony vokatra ary atonga azy ireo hanana vokatra manana ambiampy iveloman' izy ireo. Nampatsehivony izany fandehan-javatra rehetra izany izany ireo zanak'Israely ireo fa mila miantehitra mandrakariva amin'Andriamanitra izy ireo. Ary izany dia iainany ao anatin'ny fifandrindrana amin'Andriamanitra fa tsy sanatria fiezana hitsangana fahavalon'ilay Jehovah Andriamanitra nitondra azy ho any amin'ny tany Kanana indray. Andaohany ho raisintsika amin'ny vaninandro misy antsika izao izany. Andriamanitra dia manome fampanantenana antsika teny fikasana fa hoe omeny antsika honenana ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Izao anefa maro ny fampianarana amin'izao fotoana izao milaza fa tsy maintsy mankany an-danitra izy, handova ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izy, kanefa inona ty zava-doza ataony? Mampianatra izy fa foana didi folo, tsy laina tsony zany hoe mitandrina ny lalàna izany, fasoavana ihany no de ampy. Ary mampalahelo fa amin'ireny olona mampianatra ireny, rehefa tena jerenao tokoa ny zavatra ataony, tena tsy miraharaha zay didin'Andriamanitra sy ny fitsipika zay apetrak'Andriamanitra hoentina miaina ao arinina nandraisana ny famonjena izy. Fa de manantena ve anao araka n'ilay faratianao ny onina amin'ny tanin'andriana, de tsy maintsy manaraka ny satan'andriana ianao. Ka raha teo any an-danitra ianao de tsy maintsy manaja sy mankato ny didin'Andriamanitra indrindraindrindra. Ny anton'izay de tsotra, tsy misy an'izany fanjakan'Andriamanitra tsy misy lalàna zany fa hoe mandeha gaboraraka amin'izao, tsy misy zany. Fehezan'ny lalàna ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy misy an'izany hoe fanjakan'ny baroa zany. Ary tsarovy fa izay le voa miendrika amin'ny fibebana. Porofoinao amin'ny alalan'ny fanarano ny fitsipik'Andriamanitra fa efa olona ny bebaka marina ianao, olona efa nandray ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Kristianina maro ankehitriny manao tahaka an'le fiteny malagasy hoe tsy miady tsy miady fa ny kobay ankelika ihany. Milaza ho tian'Andriamanitra nefa manohitra zay voalaza amin'ny Baiboly. Tokony alantsika zany satria tsy mety. Ko raha ho fitenitsika zany le noresana teo de tsotra, na de nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely aza ilay tany, de Andriamanitra ihany ny tompony izany. Ary amin'ny mahatompony tany rehetra azy anio Jehovah io, de zony ihany koa ny an'olotra an'izany ho an'ny zanak'Israely, ary sanatry hanalan'izany eo ampelatanan'izy ireo raha sanatry medaladala sy manaony tsy mety izy ireo ndray andro. De toy izany koa isika io, tsy antsika ny lanitra, tsy antsika ty tany ity, kanefa foin'Andriamanitra tongotra matanana omena antsika zao, nefa mila mipetraka tsara, endry tsara, mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra ampianatra antsika ny fatahorana azy. Mila manao ny sitrapony isika fa tsy sanatry isika anao tahaka an'le kristiana maro amin'izao fotoana izao milaza ho tian'Andriamanitra nefa manohitra amin'ny atao rehetra. Ka na ny Israely tao amin'ny tany Kanana, na isika izay andeha andova lanitra vaovao sy tany vaovao, dia izao samy vahiny sy mpivahiny avokoa isika ro tonta. Ary eto amin'ity tany ity no fiomanantsika ho any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Vahinin'Andriamanitra eto isika io, ka tsy tokony hanaonao foana. De misy tolokevitra anatra torohevitra omeny Petera voalohany toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo. Petera voalohany toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo manao hoe: ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fadio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Misy manantena fa lesona goavana no varaintsika tamin'ity anity. Koa dia mamenao fotoana manaraka indray aho dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.